blaðsíða 52. Kerling sofnar ekki nóttina. Svo var hún æst í skapi. Veður var kalt og logn og heiður himinn. Hún gengur nokkrum sinnum andsælis umhverfis húsið og þefar í allar áttir og setur upp nasirnar. En við þetta tók veðrið að breytast. Gerir nú mikið rok og þýðviðri og endar með því að snjóflóð fellur úr hlíðinni og á bæ bergs. Farast þar 12 menn og sjást verksum merki eftir skriðuna enn í dag, segir sagan. Orðskýring. Andsælis merkir öfugur hringur miðað við gang sólar. Hún hefur gengið út úr húsinu og snúið til vinstri, gengið svo þann hring húsið. Rifjið upp. Fyrsta. Hver var tilgangurinn með því að láta Þorgrím Nef fremja þennan seið? Annað. Þorgrímur Nef hefur áður komið við sögu. Hvaða hlutverki gengd hann þá? Þriðja. Hverjum giftist Þórdís, ekki að Þorgrím skoða? Fjórða. Þórdís var ófrísk þegar maður hennar var drepinn. Hún fætti svo dreng sem var skýrður Þorgrímur, en nafninu svo breytt. Hver var þessi maður? Til umræðu. Ekki festi snjó á suðurhlið haugsins þar sem Þorgrímur goði hvíldi. Hvað hér verið að gefa í skyn? Gísli hvað vísu þar sem fram kemur að hann hafi drepið Þorgrím goða. Þórdís heyrir vísuna og skilur hana. Hver eru tengsl Þórdísar við þessa tvo menn? Auðbjörg hefur áhrif á veðurfarið með því að þefa og setja upp nasirnar. Hvar hefur svipaður atburður gerst fyrir í sögunni að galdramaður hafi breytt veðrinu? Verkefni: Bætið Snorra goða inn á ættartréð.